Tere teile siis kõigile, kelle ei ole veel tere öelnud. Kõigepealt alustame seda tundi siis sünnipäeva lastest. Ja ma loen ette, kes on jaanuarikuus siis sündinud. Arne Runnel, Janelis Kaasik, Hilvi Rosen, Heinrich Rotsalu, Elfrid Laarina, Robert Kolgo, Tiina Kaasik, Nansi Rotsalu, Heavi Jürgenson, Veera Rotsalu, Kaja Roov, jaanuaris sündinud lapsed. Ristitud on Aime Lips, Aile Vilumets, Veera Rotsalu, Aste Õis. Ja me laulame nüüd sünnipäevalaste laulu. Tõuseme. Teile ette teateid, homme pühapäeval 27. jaanuaril algusega kell 2 pärast on kiriku kõigis Coca-Cluvi. Järgmisel laupäeval 2. veebruaril on teemapäev, räägi sellest maailma. Fookuses on isiklikul missionil. Esimeses 3. veebruarini toimub kristlike matkade talvematkaprame Itipal looduskaitse alale. Registreerimine lõpeb homme 27. jaanuar. Oma osalusest teada anda Mairo Tutkile. Siin on siis see telefoni number. Ja lisa info on Facebooki kristlike matkade lehel. Täna õhtu kell 4 on Rakvere metodisti koguduses laada 21 muusika õhtu. Ma saan aru, et kõik kolm asja on või? Muusika õhtu, raadio õhtu ja raamatu õhtu. Muusikat teeb Margit Prantsus. Raadioõhtul räägitakse pereraadio tegemistest, väljakutsetest ja eluolust kõnelevad Mara ja Paavo Pihlak. Raamatuõhtu on oma raamatust kommenteeritud juudi jutud, räägib Margit Prantsus. Lastele toimub samal ajal lastehoid. See on siis täna õhtul kell 4. Metodisti kirikus laada 21. Aga alustame see tundi Jeesus Kristus nimel ja võtame algus lauluks 415. Tõuseme, kui olete laulu leidnud. Alan Usalgus palveks põlevele.
Tere, ilusat hingamispäeva. Kas siin lapsi ka on? Teie, olgu. Siis ma räägin kõigile. Ja räägi kaasa kauguda, mul on palju küsimusi. Aga esimene küsimus, kas kellelegi teist on mõni sõber? On. Kui palju umbes? Palju. Ja kas kellelgi on ka mõni nähtamatu sõber? On. Aga kas peale Jumala on mõni nähtamatu sõber veel? Kuidas? Kaitseingel. Sest kui ma olin väiksem, siis mulle meeldis mõelda välja endale nähtamatuid sõpru, kellega koos ma tegin palju põnevat, et nagu selliseid võluvõimetega nähtamatuid sõpru. Kas teil on ka mõni niisugune sõber olnud? Mõni enda välja mõeldud sõber? On. Koerad kassid, olgu. Aga et on olnud ikka. Ja mõnikord nähtamatu sõber on päris tore. Näiteks selle jutu peategelasel, ühel poisil nimega Joosep, oli ka nähtamatu sõber. Ja sõbral oli nimeks Tom. Kuna Joosep oli pere ainus laps, oli tal Tommi jaoks päris palju aega. Nad mängisid aias ja mõnikord mõtlesid, et aed on suur mets, kus on palju loomi. Ja vahel olid nad kosmoses sõdurid, võitlesid tulnukatega ja Joosep ja Tom võitsid alati. Ning vahel vaatasid nad koos filmi, ja Tom tegi filmi tegelaste üle nalja. Aga kord olid Joosep ja Tom aia kõige kaugemas nurgas ja ehitasid kindlust. Tom oli öelnud, et Joosep võtaks lähedal olevalt ehitusplatsilt natukene kindluse jaoks laudu. Ja kuigi Joosepile see mõte väga ei meeldinud, oli ta lauad lõpuks siiski võtnud. Sest Tom rääkis, et neil on nii palju laudu. Võtad paar tükki ära, mitte mingit probleemi ei ole. Joosep ehitas kindlust hoolega. Ta kasutas isa saagi, haamrit ja naelu, sest Tom oli öelnud, et neid võib küll võtta. Sest isa nii kui nii tahtis ju kunagi, et Joosep õppis ka tema tööriistu kasutama. Ja praegu oli Joosep nagu sõnakuulelik poiss, ja ta õppis, harjutas. Aga äkki lõikas Joosep saega sõrme. Sõrm hakkas verd jooksma. Joosep hakkas nutma, läks ruttu ema juurde. Ema pani plaastri peale ja uuris, et kuule Joosep, mis juhtus? Tom sasistas. Ära ütle, et sa isa sae võtsid. Ütle, et sa ladusid puid riita kuuri juures. Joosep ütles, et no, aga see on ju vale. Ema muidugi ei märganud midagi, sest vanemad ei näe ega kuule, kui laps enda nähtamatu sõbraga räägib. Aga Tom ütles, ära muretse, mul on võlu tolmu. Ma puhun selle ema poole ja su vale muutub tõeks. Mida sa arvad, mida Joosep teeb? Kas ta ütleb ära või ta valetab? Mida Joosep võiks teha? Sisemine võitlus, jah. Joosep lõpuks rääkis kõik nii nagu Tom oli öelnud, et ladus puid riita. Ema jäi uskuma, Joosep läks tagasi kindlust ehitama. Ja varsti oli käes õhtusöögi aeg. Joosep hakkas saagi ja haamrit kokku korjama, aga Tom tõstis kisa. Ma tahan makarone ja juustu, teatas Tom. Mul on kõht tühi, teeme kiiresti. Jäta saagi ja haamer siia, sa tuled homme nii kui tagasi. Mida Joosep nüüd teeb? Kas jätab tööriist õue või võtab kaasa endaga? Jätab sinna. Et juba muutub nagu käitumine ette arvatavamaks. Ja. Nii et Joosep jätis kõik sinna paika, läks tuppa sööma. Ja pärast vaatasid perega koos filmi ja Joosep unustas kõik maha. Ja õhtul hakkas sadama küll, kui oli juba pime. Aga noh, Joosep mõtles, et okei, enam välja nii kui nii ei lähe. Järgmisel hommikul läks tagasi, kõik oli korras. Saag oli ainult veidike roostes. Ja pärast ehitamist viis Joosep kõik nii kui nii kuuri tagasi, nii et kõik oli ju hästi. Aga isa leidis sae ja haamri ja kutsus Joosepi enda juurde. Kuule Joosep, mis minu saega juhtus? See on natukene roostes. Kas sa jätsid tõue? Joosep mõtles, mida ma nüüd teen? Tom ütles, ära ütle, et sa selle sae õue jätsid. Ütle, et isa ise jätis sae õue. Isa tegi ju paar päeva tagasi aia juures tööd. et isal jäigi see õue, siis nad olid tagasi lihtsalt. Mida Joosep nüüd teeb? Kumba ta ütleb? Ikka Tommi moodi või ikka enda moodi? Ja valetab. Nii et Joosep ütleski, et jah, isa, sul ei saa ka õue. Ja Tom puhus oma võru tolmu isa poole ja paisti, et nagu isa jääbki uskuma. Aga isa vaatas äkki Joosepit pika pilguga, vaatas veidikene kõrvale, nagu ta näeks Tommi. Siis istus maha ja ütles, kuule Joosep, tule siia. Sa oled alati aus poiss olnud, aga räägi palun päriselt ära, et mida sa tegid minu sae ja haamriga? Joosepil oli juba nagu väga paha tuju. Ütles lõpuks, et jah, ma jätsin küll sinu sae ja haamri õue, et ma valetasin sulle. Isa uuris, et kes siin niimoodi valetama õpetas? Joosep vastus, minu sõber, nähtamatu sõber, Tom. Isa küsis, et Joosep, kas sa mäletad üht piibli juttu, kus oli Eeva ja Madu, kes Eevat pettis. Ja Eeva ka algul hakkas tõtt varjama Aadama eest ja pärast Jumala eest, nende eest, keda ta armastas ja kes talle head tahtsid. Et Jumal teab, mida sa teed, isegi kui Tom püüab sind valetama panna. Mida peaks Joosep tegema, et ta tuju paremaks läheks, et tal parem hakkaks? Andeks paluma. Ja mida veel? Mida ta peale andeks palumise isalt võiks veel teha? Jumalalt ilmselt ka, jah. Nii et täpselt nii nad tegidki, et Joosep ja isa palvetasid. Ja isa ütles, et Joosep kuule, aga räägi Tommile ka Jumalast. Et äkki siis Tom ka saab ausaks poisiks. Aitäh!
Siis on üks laul, mida laulmata jätta ei saa. Mu seis on üks laul, mille andsid Jumal mul saa. Mu seis on üks laul, mida laulmata jätta ei saa. Mu seis on üks laul, sest täna ta sind tahan ma. See on laul, mis mu südames hommikul kõlamas. See on laul, mida laulan nii mures kui rõõmus ma. See on laul, mida keegi mult ära see on laul, et Jeesus päästis mind ja vabastas. Mu sees on üks laul, mida laulmata jätta ei saa. Mu sees on üks laul, mille andsid Jumal mul saa. Mu sees on üks laul, mida laulmata jätta ei saa. Mu sees on üks laul, millest täna ta sind tahan ma.
Tere, ilusat hingamispäeva teile. Tänane missionijutt on hingamispäeva pidavad kirikut otsides. Keskkooli õpilane Ivaldo kavatses saada preestriks. Ta õppis usinalt katekismust ja oma kirikuõpetusi Nampulas, Mosambiigi suuruselt kolmandas linnas, kus elab ligi 500 000 inimest. Ta valmistus kolima pealinna Maputosse, et preestriks õppida. Aga kui ta valmistus ühel pühapäeval 10 käsku õpetama, võrdles ta katekismust piibliga. Ta märkas, et piibli õpetused on erinevad. Ta palus ühel preestril lahknevusi selgitada, aga preester ei osanud vastata. Ivaldo pani keskkoolis kokku grupi 30 õpilasest, et kokku lugeda erinevused piibliõpetuste ja kirikuõpetuste vahel. Õpilaste töö andis häiret piiskopile, kes kuulutas, et nende uurimistöö on patt ja ta nõudis, et nad pihiksid talle või nad visatakse kogudusest välja. Õpilased vastasid, et nad peavad oma patte tunnistama vaid Jumalale. Piiskop viskas nad kogudusest välja. 30 õpilast lugesid piiblist, et varakristlased pidasid teenistusi 7. päeval, aga õpilased ei teadnud, nampulas kedagi, kes hingamispäeva peaks. Grupp lõhestus, osad liitusid evangeelsete liikumistega, osad pöördusid islamisse. Kuna Ivaldo vanematel oli oma koguduses veidi võimu, sai nende poeg kogudusse tagasi tulla, aga ta ei tohtinud enam preestriks õppida. Ühel pühapäeval rääkis Ivaldo hingamispäevast. Üks naine rääkis siis, nampulas on kirik, mis hingamispäeva peab. Ivaldo helistas õhinal kõigile 30 sõbrale, et neile uudist teatada. Paljud neist ei olnud enam asjast huvitatud. Ainult Ivaldo ja veel 3 grupiliiget läksid järgmisel hingamispäeval 7. päeva adventistide kirikusse. 5 kuud hiljem Ivaldo ristiti. Kui ta oma otsusest vanematele rääkis, ütles ema, et ta juba teab sellest. Ma märkasin, et su käitumine on väga muutunud, ütles ta. Sa rääkisid alati piiblist. Isa oli püha viha täis ja ähvardas pojast lahti öelda. Kui sa ka järgmisel hingamispäeval adventistide kirikusse lähed, viskan ma sinu koos suriietega majast välja, ütles ta. Ivaldo läks siiski kirikusse ja isa tahtiski teda kodust välja visata. Ema veenis teda rahunema. Isa keeldus poega toetamast. Ta keeldus ka tema keskkooli õppemaksu maksmast. Ma ei raiska su peale enam sentigi raha, kui sa just endale kirstu ostma ei hakka, ütles isa. Ema andis Ivaldole süüa ja koguduse liikmed aitasid tal õppemaksu tasuda ja muid elamiskulusid katta. Nähes Ivaldo edenemist, kasvas isa raev. Ta ütles naabritele, et Ivaldol on HIV ja muud haigused. Inimesed hakkasid minust mööda vaatama, ütles Ivaldo. Naabrid isegi keelasid oma lastel minuga rääkimise. Ivaldo elas aasta aega oma vanaema juures. Siis saatis isa sõnumi, kus palus andestust ja kutsus poega koju tagasi. Isa üritas pojal ülikooli saada, aga kuna tunnid olid ka laupäeviti, ei saanud Ivaldo sinna minna. Isa korraldas pojale töö riigiasutuses, aga tööintervju langes hingamispäevale. Isa oli jälle väga vihane. Ma ei saa aru, mida sa elult tahad, ütles ta. Ma üritan sind aidata, aga sa kaotad nii palju võimalusi hingamispäeva tõttu. Ära enam looda, et sind aitan. Ivaldo hakkas tööle vabakutselisena ajakirjanikuna ja kasutas sissetulekut, et ajakirjanduskooli saada. Ta töötas mitmes raadio- ja telefirmas, aga ükski ei tahtnud teda hingamispäeva tõttu täiskohaga tööle võtta. Praegu 23-aastasena Ivaldo ei ole meeleheitel. Tema mõju kaudu on 10 noort inimest adventkogudusega liitunud. Lisaks hakkasid tema 3 nooremat venda kirikus käima ning ema soovib kogudusega liituda. Isa ähvardas lahutusega. Ma palvetan oma ema pärast ja loodan, et temas saab adventist, ütles Ivaldo. Ma palvetan, et mu isa vähemalt lubaks ülejäänud perel kirikus käia. Osa selle kvartali 13. hingamispäeva annetustest läheb ehitamaks Ivaldo kodulinnas Nampulas lastekodu orbudele, kes on kaotanud oma vanemad HIV või AIDS tõttu. Aitäh missioni annetuste eest! Mõned faktid. Mosambiigis asuvad ühed maailma kõige liigirikkamad korallifid. Mosambiigi rannikuvetes on tuvastatud üle 1200 liigi kalu. Mosambiigis on 147 lennujaama, kuigi neist vaid 22 on sillutatud maandumisrajad.
Nüüd on aeg eestpalvel. On teil soove, palveid, mida võiks Jumal ette kanda? Tervised, muud hädad. Meada visa, sa oled andnud meile suurepärase võimaluse pöörduda palves sinu poole, kui meil on mured või rõõmud, et sind paluda oma mures ja tänada sind oma rõõmudes. Aga me palume, et sa tervendaksid selle Tammsalu pere, kes on gripis. Sa ise näed nende olukorda, kui hull see on, kui kõva grips see on. Ole nendele väga ligi ja tervenda ja aita neid, et nad saaksid terveks sellest haigusest. Ole ka Eevaga, et temagi saaks oma haigusest terveks ja ole väga ligi tema vaimule ja tema tervisele. Sa ise näed, et me ei saa isenes siin suurt midagi teha. Kõik mõdatame, me kanname sinu ette, sa neid aitaks meid meie edades. Me kanname ka sinu ette, armas Jumal, selle kokkaklubi, et tuleks sinu ikka rahvast uusi ja tuleks neid, kes on käinud, et läbi selle kokkaklubi levitada sinu sõna ka siin Rakvere linnas. Palume ja kanname sinu ette ka oma lapsed, kes kunagi on käinud siin uksest sisse välja, kes käivad praegu. Olle nendega väga ligi ja juhi nende teed, kus nad käivad. Et nad ükskord tuleks ikka tagasi siia kogudusse, kui nad kunagi on käinud. Aga sinu arm olgu me kõige peal ja ju ise meie tegemisi, meie käimisi. Me kanname ka vaiksed palved selle, et armas Jumal, et kuuleksid neid ja vastaksid neile. Aga me täname siin selle võimaluse eest, et on võimalus sinu poole pöörduda oma hädades ja muredes. Ja ka siis, kui meil on tuju hea, õnnistu palun meid ja juhise meie päeva. Jeesus läbi. Aamen.
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jumalateenistuse jutluse pühakirjateksti ma loen Rooma raamatust esimesest peatükist 16. ja 17. salmi. Pauluse kiri roomlastele 1, 16 ja 17. Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi, päästeks igaühele, kes usub, juudile esmalt ja siis kreeklasele. Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on kirjutatud, aga õige jääb usust elama. Aamen, see on Jumala sõna. Käesoleval talvel võib öelda, et on suhteliselt palju lund, et ilus talv on. Vahepeal siin oli päris mitu talve järjepanu, mille jaanuaris sadas pigem vihma kui lund. Ja kui tuligi lund natukese, siis ilm oli soe ja see sulas varsti ära. Aga nüüd tänavu on minu mõelest kõik kenasti paras jagu. Et üks ilus Eesti talve ilm. Et tõenäoliselt olete mõelnud ka selle peale, et kuidas üldse lumi tekib. koolis õpetati vähemalt. Või siis vihm või rahe, et kuidas need sademed tekivad. Et iga lumehelbe, iga vihmapiisa nii-öelda selleks südameks on midagi sellist, mis tegelikult inimest tavaliselt häirib. Et millest lahti saamiseks tehakse tööd. Et selleks, mille ümber üks lumehelves või üks vihmapiisk kasvama hakkab, selleks nii-öelda seemneks on tavaline tolmutera. Et siit edasi võib spekuleerida, et äkki paradiisis sellepärast vihma ei sadanudki, et tolmu polnud. Aga noh, see on ainult selline arvamus, üks võimalus. Mis veel sademetesse üldse puutub, siis kui mäletate eelmise riigikorra, see on siis nõukogude võimu ajal, et kui televisioonis kanti üle neid suuri paraade punasel väljakul Moskvas, et siis minu mäletamist mööda ei toimunud ühtegi paraadi padu vihma käes, isegi üldse mitte vihma käes. Mitte, et paraad nüüd oleks vihma puhul ära jäetud, ei seda kindlasti juhtunud. Vaid paraadipäeval lihtsalt vihma ei sadanud. Ei sadanud ja kõik. Mõnikord jah, võis taevas küll mingil määral pilves olla, aga sadu ei olnud. Ilm oli sel päeval alati kuiv. Ja seda sellepärast siis, et meteoroloogid koos Vene sõjaväe abiga nii-öelda tegid ilma ilusaks, sõna otseses mõttes. Lennukitelt puistati pilvedesse tavaliselt hästi peenikest tsemenditolmu, mille ümber siis tekkisid kiiresti vihmapiisad või lumehelbed ja siis pilved, mis enne pühi Moskva kohal olid või Moskva ümbruseski, need sadasid juba eelnevatel päevadel tühjaks. Kõik sadas maha ja nii oligi siis paraadipäeval ilus ilm. Tolla aja vastavate spetsialistide sõnul, et nad täieliku päikesepaistet ei suutnud siis tagada, kui tugeva madalrõhkkonna tõttu oli taevas lauspilves, oli madalate vihmapilvedega tihedalt kaetud. Et siis lihtsalt madalrõhkkond pressis nii tugevalt peale, et pilves oli asi mingil määral ikka, aga kuiva ilma suutsin nad küll garanteerida, et seda siis alati. Et siis tsementi rahvale ja ilm oli kuiv. Lumi moodustub pilvedes mingi aja jooksul. Mida kauem see protsess peaks aega võtma, siis seda õhulisemad, seda suuremad on lumehelbed ning silmale ilusamad vaadata. Kui inimene tahab näiteks suusatamiseks kähku lund saada, Otepääl on suusavõistlused tulemas, lund on vähe või ei ole, siis võetakse appi lumekahurid. Lumekahuris lumi moodustub kiiresti ja sellepärast on see lumi siis palju tihkem, palju raskem kui taevas sadanud lumi. See lumekahuri lumi on pigem midagi sellist nagu pehmed, raheterad, kuulikesed. Mõeldes nüüd tänasele epistlitekstile, võib aga küsida, et millest usk tuleb, kuidas usk tekib. Et millest saab üks inimene südamesse usu, ja lootuse Jumalasse. Inimene on selle üle palju juurelnud, mõtisklenud. Ma olen palju kordi kuulnud, kuidas öeldakse midagi sedamoodi, et näiteks, et tee nii nagu ma ütlen, kui sa tahad igavest elu pärida. Et kui sa teed kõik õigesti, siis pärid igaves elu. Kuuldud epistlitekstis on aga kirjutatud, aga õige jääb usust elama. Inimest kutsutakse üles usaldama Jumala õigust ja tema sõna, sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on kirjutatud, aga õige jääb usust elama. Ma olen mõelnud, et usk on, võib öelda, et juba natuke nagu lumi ja vihm. Inimese usk saab millestki alguse, kasvab, areneb, muutub aja jooksul mitmekesisemaks, ilusamaks. Usk on lootus väljaspoolt tulevale abile, väljaspoolt mind tulevale abile. Et nagu lumehelves või ka vihmapiisk saab alguse sellest mainitud tolmukübemest. Ehtsas usus ei ole midagi enda leiutatud. Kõik põhineb lootusel Jumala peale. Ja see on tegelikult tänapäeva ettevõtlikule ja materialistliku mõttelaadiga inimesele raske alandumine. Et midagi minule olulist ei sõltu minust, et see saab alguse väljaspoolt mind. Usk keerab siis omakasule orienteeritud ja sellega harjunud mõttemaailma tegelikult ju teistpidi. Usk keerab inimese mõttemaailma omakasult ligimese kasvule. Enne kõike ongi usk lootus Jumala peale, enda issanda kätesse usaldamine ja usuviljad on siis need, kui ma näen kõike seda protsessi, kuidas Jumal minu sees töötab, kuidas mind ümbritsevad inimesed loovad selleks soodsad tingimused, et usk minu südames saaks tekkida ja kasvada, et Jumal saaks seda kasvatada ja et siis on usk minus vilja kannud, kui ma omakorda lähen ja loon mind ümbritsevate inimeste juures need nii-öelda soodsad tingimused, et Jumal saaks nende südames usku kasvatada. Ma loen vahepeal ka ühe väikse tsitaadi Ellen White'i raamatust Apostlite teod. Originaali leheküljed 373-374. Äärmiselt selgelt ja suure väega esitas apostel õpetust õigeks saamisest usu läbi Kristusesse. Ta lootis, et need Rooma kristlastele saadetud juhtnöörid on abiks ka teistele kogudustele, kuid kui ähmaselt võis ta ette näha oma sõnade kaugelulatavat mõju. Läbi kõige aegade on suur tõde õigeks saamisest usu läbi olnud otse kui tuletorn, mis on juhtinud kahetsevaid patuseid eluteele. Just see sama pimedust hajutav valgus valgustas kord Lutteri meeli ning ilmutas talle Kristuse vere väge puhastada patust. See sama valgus on juhtinud tuhandeid patust koormatud hingi tõelise andestuse ja rahuallika juurde. Igal kristlasel on põhjust tänada Jumalat Pauluse kirja eest Rooma kogudusele. Inimene on küll võrreldes nüüd apostlite ajaga saanud just teaduse ja tehnika vallas nii-öelda palju teadlikumaks, aga põhiolemuselt on siiski, võib öelda, jäänud samasuguseks. Nimelt elu põhiväärtused, mis olid mõtleva inimese jaoks olulised Jeesuse, Pauluse, ka Luteri ajal, need on aktuaalsed samuti tänapäevalgi. Nimelt siis see, et kes ma olen, kust ma tulen, kuhu ma lähen. Mis on minu elu mõte, siht ja eesmärk. Ehkki jah, see maailm siin sekulariseerub, kaugeneb usust Jumalasse. Tusk just kui kaob täiesti ära. Aga siiski huvi kõige nimetatu vastu säilib. Kuid jah, lahendusi otsitakse tänapäeval vist juba enamjaolt mujalt kui Jumala sõnast. Et miks siis muidu näiteks horoskoobid lähevad nagu vesi kummale kerisele. Aga ma pöördun siin veel kord tagasi talve ja lume teema juurde. Tänapäeval nähakse elu siis praktilise poole pealt vaadates külmast ja lumest, talvest pigem sellist lisakulu, kui et seda ära kasutada osatakse. Lund on vaja rookida, et liikuma pääseks. Külma eest on ennast vaja kaitsta. Ma just eile rääkisin ühe sugulasega ja ta kommenteeris, et ega see talvine töö kuigi väljas just, et ega see kuigi kasumlik ei ole. Et käis välja mõtte, et kui veel vanemaks saab, et peaks talveks äkki üldse kuhugi Kanaari saartele kolima, et mis mõttega siin rabeleda. Aga kui rääkida nüüd näiteks ajast enne tehnika võidukäiku, et siis jah, tuli samuti. Lund rookida oli vaja talvel maja kütta, et külm ei oleks. Aga sellel nii-öelda siis vanal ilusal ajal osati ka külmast ja lumest praktilist kasu samuti näha. Näiteks sellest, et pakane kaanetas veed ja sood muutis pehme maa kõvaks ja lumi tegi külmunud maa libedaks, siis sai saani ja reega sõita. Ja talvel pääses hobuste ja regedega sinna, kuhu suvel võib-olla isegi palju jalaga ei saanud. Talvel toodi välja küttepuud ka soometsast, mis suvel mitte midagi ei kannud. Et selleks oli talv kasulik. Ja vanaja inimesed on palju rääkinud sellisest asjast näiteks nagu talve tee. Et kui suvised need maanted need looklesid kuskil põldude vahel läbi külade, olid pikad teed, siis talvel nii-öelda see talvetee läks sirgelt läbi metsade, üle põldude, üle soode rabade ja sai isegi kiiremini sinna kuhu vaja. Ja võib-olla ei osata alati usu võimalusi ära kasutada, kuid usk avab samuti inimese ees uksi, kingib võimalusi isegi siinses elus. Kõige lihtsam näide, et kas või siis selles mõttes, et usk Jumalasse ühendab inimese. Kohtudes näiteks kellegi võõraga, on usukaaslastel palju lihtsam ühine keel leida, sõbruneda. Piiblist võib leida ka usu läbi avanenud palju suurematest võimalustest näiteid. Matteuse evangeeliumi 8. peatükis 5. kuni 13. salmini on kirjutatud väeülemast, kelle sulane oli raskesti haige. See väeülem palus, et ütle ainult üks sõna ja mu teener paraneb, et palus siis seda Jeesuselt. Väeülem oli kuulnud, võib-olla isegi näinud Jeesust haigeid parandamas. Ja selle mehe südames oli kindel usk ja lootus, et Jeesus teeb tema sulase terveks. Ja Jeesus tunnustas väeülema sõnade peale tema usku. Pealik lootis sõnale, mis lähtus Jeesuse suust. Tema jaoks saigi sel hetkel tõeks hiljem Pauluse poolt kirja pandud tänase epistliteksti sõna, aga õige jääb usust elama. Kas mina olen nüüd väepealiku kombel valmis lootma Jumala sõnale ja seda võimaluse korral ka tunnistama? Sest ma ei häbene evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub juudile esmalt ja siis kreeklasele. Siin on kirjutatud, et evangeelium on Jumala vägi. Kui ma kuulutan head sõnumit Jeesusest, kelle läbi on lunastatud iga selle maailma inimese patt, siis see kuulutus on mõeldud kutsuma inimese südames esile usku Jumalasse. Evangeeliumi sõna õpetab uskuma ja lootma selle peale, et Jumala arm on iga ühe jaoks. Evangeeliumi sõna on Jumala vägi enne kõike sellepärast, et see kuulutab päästmist. Päästmine pattudest puhtaks, õigeks saamine tuleb Jumala sõna järgi just sealt, kus on Jumala vägi. Kreekakeelses sõnast vägi, kreekakeeles siis on dünamis. Sellest on tulnud üks lõhkeaine nimetus, dünamiit. See on üks vanemaid lõhkeaineid siin maailmas ja sellele nime andes siis mõeldi just selle jõu, selle väe peale, et see aine on just kui siis seda väge täis. Ja kui evangeeliumi dünamis puudutab inimese südant, et siis peab midagi muutuma. Alguses nimetasin, et lume tekkimiseks on vaja selleks soodsaid looduslikke tingimusi. Ja kui rääkida siis ka lumekahuritega näiteks lume tegemisest, kui nüüd siin teoreetiliselt täpne olla, siis inimene ei saa ise tegelikult lund teha. Inimene saab panna ainult lume tekkimiseks vajalikud komponentid kokku, saab luua selleks tingimused. Lumekahuriga tehakse siis seda nii, et puhutakse vett uduna siis ventilaatoritega tekitatud külma õhuvoolu sisse ja lumi tekib. Ma juhtusin talve alguses kunagi Tallinnas Mustamäel seal suusahüppetorni juures nägema, kuidas lumekahur töötas. Voolik läks sinna masinasse, see oli nagu suur segumasin, aga siis seal servast pritsis vett sinna keskele kokku. Keskel oli, taga oli suur ventilaator, õhk oli miinuskraadides väljas ja siis see puhus õhku sealt läbi. See lumi jäätus kiiresti ja siis langes sinna veidi eemale hunnikusse ja siis juba tehnikaga veeti seda sinna, kuhu vaja. Aga jah, see oli kõik nii-öelda just see soodsate tingimuste loomine. Et vesi juhiti sinna külma õhuvoolu sisse ja lumi tekkis. Samuti on usu tekkimiseks inimese südames vaja soodsaid tingimusi, et Jumal saaks lasta usul tekkida. Usu tekkimiseks soodsate tingimuste loomine ongi iga ristiinimese töö siin ilmas. See on evangeeliumi kuulutamine, see on oma usust rääkimine. Kuulutust Jeesusest Kristusest tuleb jagada iga ühele, et see looks need soodsad tingimused usu tekkimiseks inimese südames. Sina, mina, meie, me oleme evangeeliumi edasiviijad, levitajad, kuulutajad. Järgem siis häbenegem evangeeliumi, see on ju Jumala vägi päästeks igaühele, kes usub. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Meie hea taevane Isa, me täname sind, et sina oled tekitanud usu meie südametes. Me täname sind ka nende inimeste eest, kes on teinud kõik selleks, et usu tekkimiseks minu südames on saanud olla soodsad tingimused. Me palume sind, aita, et me seda tööd edasi kannaksime, et evangeeliumi kuulutus jõuaks iga inimeseni, ka nendeni, kes sinust kaugel on. Sina oled ju tõotanud anda abi kõigile. Ja aita, et meiegi kuuleksime sinu sõna ja teeksime sinu tahte järgi. Palume sind luba, et me võiksime sind usus ära tunda, et me võiksime kord olla nende hulgas, kes vastavad sinu kutsele ja on ükskord sinu riigis, et me võiksime alati sinu peale loota, sinust tunnistada. Kuule meid Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi. Aamen.
Thank you.
Õnne, kui me nüüd jumalateenistus lõpetame, me paneme kokku korjanduse ja täna jääb see meie omakogudusele. Ja järgmisel hingamispäeval, kui kogume samuti korjanduse, siis see läheb Newport College'ile ja Trans-Euroopa Divisionile. Et aga paneme nüüd korjanduse kokku. Palvetame. Meie hea taevane Isa, me palume sind, juhi meid ise oma püha vaimuga, et me tunnistaksime sind mitte ainult sõna ja suuga, vaid ka teo ja tõega, et me päriksime kord sinu taevariigi ja et meie igapäevane elu võiks samuti olla selleks evangeeliumiks, mis äratab iga inimese usku, kellega me kohtume, mis loob selleks soodsad tingimused. Palume sind õnnistega seda korjandust, mille oleme kogunud oma koguduse jaoks. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. rahu Jumal, kes ülem on kui kõik mõistmine, kinnitagu sind ja hoidku sinu süda ja mõtted Kristuses Jeesuses, meie issandas. Õnnistagu ja hoidku sind, kolmainu Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen.